დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს, გუშინ განვახლეთ ჩვენი ახალი სეზონი და ასე გაგრძელდება უწყვეტად. დავიწყებ უკრაინის ამბებით. Ბოლო ცნობა, რაც ვრცელდება უკრაინაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებზე, უკრაინის სარდლობის ცნობით, ხერსონში განადგურებულია რუსეთის კიდევ ერთი პოზიცია. ხერსონის ოლქის ბერისლავის რაიონში, სოფელ ლვოვოსთან განადგურეს რუსეთის მიერ მდინარე დნეპრზე მოწყობილი გადასასვლელი. ამის შესახებ უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამხრეთის ოპერატიული სარდლობა იუწყება. მისივე ცნობით, ბერისლავის რაიონში შეტევის შედეგად განადგურებულია რუსული ძალების საზენიტო სარაკეტო სისტემა, 2 ტანკი, 6 ჯავშარ მანქანა, 11 ჰაუბიცა, ზალპური ცეცხლის 3 რეაქტიული სისტემა და სხვა ტექნიკა და ლიკვიდირებულია 82 სამხედრო. 29 აგვისტოს გუშინ უკრაინის შეიარაღებული ძალების ოპერატიულმა დაჯგუფება კახოვკამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა ამერიკული სარაკეტო სისტემებით HIMARS-ით განადგურეს ხერსონის მახლობლად მდებარე პრაქტიკულად ყველა ხიდი. გუშინ კახოვკა ასევე იუწყებოდა, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა ხერსონის ოლქში გაარღვიეს რუსეთის ჯარის თავდაცვის პირველი ხაზი. რუსეთის მიერ ხერსონი ოკუპირებულია მიმდინარე წლის მარტის თვიდან. ამ ინფორმაციამ გუშინ მიიქცია ცხადია ყურადღება. CNN-ი უკრაინის შეიარაღებული ძალებიდან წყაროზე დაყრდნობით გუშინ საღამოს იუწყებოდა, რომ ოპერაცია ხერსონის მიმართულებით დაიწყო წინაღამით რუსეთის არმიის პოზიციებისა და ზურგის მასირებული დაბომბვით. იერიშის მიმართულება იყო დასახლება პრავდინოზე, რომელიც ხერსონიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს. რუსების დაცვის ხაზი გარღვეული იყო სამ მონაკვეთზე, აგრეთვე გათავისუფლებული იყო ამ წყაროს ინფორმაციით ნოვადმიტრევკა, არხანჰელსკე, ტომინა ბალკა და პრავდინე. პრავდინე და ტომინა ბალკა შედარებით ახლოს არის ერთმანეთთან. არხანჰელსკე კრივოიროგთან უფრო ახლოს არის, ხერსონიდან 100 კილომეტრში და მასზე გადის ფრონტის ხაზი. ნოვადმიტრევკა აზოვის ზღვაში თითქმის ყირიმის საზღვართან მდებარეობს, ხერსონიდან 150 კილომეტრში. უკრაინელმა სამხედრომ დააზუსტა CNN-თან საუბარში, რომ დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდნენ რუსეთის ქვეითები დონეცკისა და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკებიდან. მეომრები, რომლებსაც ეხმარებოდნენ რუსი მედესანტები, მათ დიდი დანაკარგი განიცადეს, განადგურებულია დიდი რაოდენობით ტექნიკაო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა იერიში უკრაინის ძალების და ხერსონის მიმართულებით, თუმცა უარყო დანაკარგების არსებობა და ეს უწყება რუსეთისა ირწმუნება, რომ უკრაინელების იერიში ჩავარდა. მნიშვნელოვანი იყო გუშინ აქცენტი იმაზე, რომ ინფორმაცია, რადგან ამ სამხედრო მოქმედებების მიმართ ძალიან დიდი იყო ინტერესი, არაერთი კომენტარი, რეპლიკა გავრცელდა სხვადასხვა წყაროს მიერ და გუშინ უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მათ შორის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უკრაინის თავდაცვის ძალების პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა ნატალია გუმენიუკმა მოუწოდა საზოგადოებრივი აზრის შემქმნელებს, ასე ვთქვათ, ვინც მედიაში გამოდის სიფრთხილისკენ ასეთი ინფორმაციის გავრცელების დროს. იმის გათვალისწინებით განაცხადა ნატალია გუმენიუკმა, რომ ასეთი პოზიტიურ ამბავს ხალხი დიდი ხნის განმავლობაში ელოდება, ჩვენ შეგვიძლია შეგატყობინოთ, რომ ნამდვილად დაიწყო გარკვეული მოქმედებები, ძალიან გთხოვთ მომავალში თავი შევიკავოთ და არ მოვახდინოთ ამ მოვლენის გაზვიადება, არ ჩაეძიოთ დამატებით დეტალებს, სამხედროების პროვოცირება არ მოახდინოთ იმ მხრივ, რომ მათ გავრცელონ ინფორმაცია იმის შესახებ, რაც სინამდვილეში ხდება. საკმარისია ის ცნობა, რომელიც უკვე გავრცელდა, არის გარღვევა და შესაძლებლობა, რომ ჩვენი მხრიდან ეს მოქმედებები განვითარდეს, ხოლო მტრის ზოგიერთმა დანაყოფმა უკან დაიხიავეს, იყო გუშინ მიცემული კომენტარი რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროექტისთვის ნასტოია შევრემა. რეალური დრო, ასე ვთარგმნით ქართულად. ასევე თავდაცვის ძალების პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა შენიშნა რომ ნებისმიერ სამხედრო ოპერაციას სიჩუმეს ჭირდება და დააზუსტა რომ უკრაინის თავდაცვის ძალებმა სამხრეთით სხვადასხვა მიმართულებით დაიწყეს შეტევა. კონტრშეტევა უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს, აღნიშნა გუმენიუკმა. ეს არის მტრის შევიწროება და მისთვის წინსვლის შესაძლებლობის წართმევა. დღეს კი ჩვენ დავიწყეთ შეტევითი მოქმედებები, მათ შორის ხერსონის ოლქშიო, აღნიშნა მან. ასევე გუშინ უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველმა მიხაილო პოდოლიაკმა იგივე თემაზე გააკეთა განცხადება. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ყველა პოლიტიკოს, აღნიშნა მან, ექსპერტსა და საზოგადოებრივი აზრის ლიდერს, გასაგებია რომ მათ ყველაფერი ბევრად უკეთესად იციან ვიდრე უშუალო შემსრულებლებმა. იმის მნიშვნელობაზე შევახსენებ რომ არ იმანიპულირონ და არ ისპეკულირონ საომარი მოქმედებების მიმდინარეობაზე ინფორმაციით, ვიდრე არ იქნება შერღებული ძალების ან თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური განცხადებები. ამ განცხადებებამდე არ არის საჭირო სუპერ სენსაციური განცხადებების გაკეთება, აღნიშნა პოდოლიაკმა. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ ომი ყირიმის და დონბასის ოკუპაციით დაიწყო და მათი გათავისუფლებით უნდა დასრულდეს. მან გუშინდელ ვიდეო მიმართვაში, საღამოს ვიდეო მიმართვას გულისხმობ, განაცხადა: ვიღაცა სურს იცოდეს რა გეგმები გვაქვს. ამის შესახებ დეტალებზე ვერ მოისმენთ ვერც ერთი ჭეშმარიტად პასუხისგებლიანი ადამიანისგან, ვინაიდან ეს ომია და ომში ასე ხდებაო. თუმცა მომხდურმა უნდა იცოდეს ჩვენ მათ განმდევნით საზღვრამდე, ჩვენს საზღვრამდე, რომლის კონტურიც არ შეცვლილა. ოკუპანტებმა ისიციან, თუ კი მათ სურთ გადარჩნენ, რუსეთის სამხედროების გაქცევის დროა. თუ კი გეშინიათ რუსეთში თქვენს სახლში დაბრუნება, კარგით, ასეთი ოკუპანტები დაგვნებდნენ და ვიძლებდნენ ლევით გარანტიას, რომ მოვეპყრობით მათ ჟენევის კონვენციებით გათვალისწინებული ყველა ნორმის დაცვით. თუ კი მე არ დამიჯერებენ, მათ საქმე ექნებათ ჩვენს დამცველებთან, რომლებიც არ გაჩერდებიან, ვიდრე არ გაათავისუფლებენ ყველაფერს, რაც უკრაინას ეკუთვნისო, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. გუშინ გითხარით, რომ ზელენსკიმ კვირას აღნიშნა, რომ განვაახლებ მიმართვებს საერთაშორისო საზოგადოებისადმი, პარტნიორებისადმი და სხვადასხვა სახელმწიფოებისადმიო და გუშინ სწორედ მას ჰქონდა არაერთი ასეთი გამოსვლა. ერთ-ერთი იყო ბლედის უსაფრთხოების, უკაცრავად ბლედის სტრატეგიული ფორუმის მონაწილეებისადმი მიმართვა. ეს ძალიან საინტერესო ფორუმი გახლავთ, რომელიც დღესაც გრძელდება და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მას მიუბრუნდებით. არაერთი მსოფლიო ლიდერი მონაწილეობს მასში, მოქმედი თუ ყოფილი, და გვექნება შესაძლებლობა, რომ სწორედ სლოვენიიდან გავესაუბროთ ქართველ მონაწილეს ამ კონფერენციის, ამ ფორუმისა. თინახი დაშას, ეს მოგვიანებით რამდენიმე წუთში იქნება. მანამდე კი მინდა მოგასმენინოთ ნაწყვეტი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის გუშინდელი ამ მიმართვიდან. რუსეთის ომი უკრაინის წინააღმდეგ 2014 წლიდან გრძელდება. უკვე 9 წელიწადზე მეტია რუსეთის სახელმწიფო მთელ თავის რესურს ხარჯავს ჩვენი სახელმწიფოს განადგურებაზე, ევროპის გახლეჩაზე. ევროპის ქვეყნების უმრავლესობას უნახავს ან გადაუტანია რუსეთის ამა თუ იმ სახის მცდელობები, ზეწოლა მოეხდინა, ზიანი მოეტანა, ტკივილი მიეყენებინა ადამიანებისთვის. ნებისმიერი ნორმალური ადამიანის ლოგიკით სწორედ რუსეთის მოქალაქეები, რომლებშიც რაღაც ადამიანური შემორჩა, უნდა იყვნენ პირველები ომის საწინააღმდეგო მოქმედებაში. თუ კი მათ აქვთ სინდისი, თუ კი მათ აქვთ სირცხვილი. თუმცა ვერ ხედავთ მუდმივ და შესამჩნევ ომის საწინააღმდეგო პროტესტს ამ სახელმწიფოს მოქალაქეების მონაწილეობით. იქაც კი, სადაც მათთვის არ არსებობს პროტესტისთვის რეპრესიების რაიმე რისკი. გავიმეორებ, და რატომ არის ასე? ამ შეკითხვაზე პასუხს თქვენ მოგანდობთ. ის რთულია, ეს შეკითხვა. მაშ რატომ არის ასე? ევროპა არ არის შვიდი სავანე, სადაც შეიძლება უბრალოდ გაატარო ის დრო, როცა ვიღაც სხვა იბრძვის რუსეთის ტერორის წინააღმდეგ. თუმცა სამწუხაროდ რუსეთის ბევრი მოქალაქე სწორედ ასე აღიქვამს ევროპას. სწორედ ამისთვის ჭირდებათ მათ ევროპის ვიზები. და სამწუხაროდ არც ერთი თქვენი სახელმწიფო დაცული იმისგან, რომ ომის დამნაშავეები, რომელთაც ხელები უკრაინელების სისხლში აქვთ, ჩამოვლენ თქვენთან უბრალოდ ტურისტებად. ერთ ჩვენი ერთ დღეს კი მიიღებენ ბრძანებას და არანაირი ტურისტები აღარ იქნებიან. ასე არ უნდა იყოს. ჩვენ ყველანი ევროპაში ამისგან თავს უნდა ვიცავდეთ, როგორც ევროკავშირში მყოფები, აგრეთვე ყველა დანარჩენი ევროპული ქვეყანა. ვინაიდან რუსეთის ტერორი თანაბარი საფრთხეა ყველა ჩვენგანისთვის, ყველა აქ მცხოვრებისთვის, ევროპის ყველა ხალხისთვის. ვინც ტერორს არ ებრძვის, ის მას მხარს უჭერს. შესაბამისად, ინაწილებს პასუხისმგებლობას მის ყველა შედეგზე. ეს უნდა იყოს წესი, რომელიც ძალას დაუბრუნებს ყველა სხვა წესს. სახელმწიფო, რომელიც ემუქრება გარშემო ყველას, ბალტიის ქვეყნებიდან დაწყებული ყაზახეთით დამთავრებული, სრული ემბარგოს ქვეშ უნდა მოექცეს ყველასგან, ვინც კი მშვიდობას აფასებს და საკუთარ თავს პატივს სცემს. აუცილებელია ემბარგო რუსეთთან, ტერორის სახელმწიფოსთან ყველანაირ ურთიერთობაზე. ვიდრე რუსეთი აგრძელებს ომს, ვიდრე სხვისი ტერიტორიის ოკუპაციას ახორციელებს და ანადგურებს სხვა ხალხების სიცოცხლეს. ქალბატონებო და ბატონებო, უკრაინა თავისუფლებისთვის ყველაზე დიდ ფასს იხდის, ჩემი და თქვენი საერთო იდეალებისთვის. ახლა ეს შავი ნანგრევებია, რომლებიც დამწვარი ფანჯრებით უყურებს რუსეთს და იმას შესწევს, თუ არა უნარი მსოფლიოს შეაჩეროს ის და მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილი ყველა დანაშაულის გამო აუცილებლად აგებინოს პასუხი. მილიონობით უკრაინელი იძულებული გახდა დაეტოვებინა მშობლიური ადგილები, რომ გაცლოდა საომარ მოქმედებებს. ჩვენ არ შეგწევს ძალა ვუყუროთ, როცა ზოგჯერ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში ოკუპანტების დროშის ქვეშ ამცირებენ ჩვენს მოქალაქეებს. არ შეგწევს ძალა ვუყუროთ როგორ ცინიკურად იღიმის ამომში დანაშაულის ჩამდენი ათასობით პირი იმედით, რომ რუსეთი მოახერხებს ევროპასთან ძველებურ ნორმალურ ურთიერთობებთან დაბრუნებას. თელ მსოფლიოში ასობით მილიონი ადამიანია, ვისაც ასევე არ შეუძლია ამისი ყურება. განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინ ბლედის სტრატეგიული ფორუმის მონაწილეებისთვის მიმართვისას. სლოვენიაში მიმდინარეობს ეს ფორუმი და ჩვენ მას მიუბრუნდებით, სულ რამდენიმე წუთში გვექნება ჩართვა სლოვენიიდან. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმას ვიზები ახსენა ზელენსკიმ და ამიტომ ვაგრძელებ ამ თემით. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა ჯოზეფ ბორელმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები პრაღაში უახლოეს დღეებში გამართულ შეხვედრაზე დაამტკიცებენ ზომებს, რომლებიც მიზნად ისახავს რუსეთის მოქალაქეებისთვის ევროკავშირში სტუმრობის შემდგომ შეზღუდვა სტუმრობის რეჟიმისა. ამასთან ბორელმა პრაღაში რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში ყოფნისას თქვა, რომ ნაკლებად სავარაუდოა საქმე ეხებოდეს სრულ აკრძალვას. თავად ბორელი ასეთი აკრძალვის წინააღმდეგია და აღნიშნა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მინისტრებმა უნდა მიიღონ. ბორელი თვლის, რომ ლაპარაკი შეიძლება ვიზების გაცემის მოქმედი წესების ერთგვარ მოდიფიკაციაზე. მისი თქმით, სავიზო განაცხადების განხილვისას მეტი ყურადღება უნდა მიაქცეს განცხადებლის ვინაობას. ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ უფრო შერჩევი, არ უნდა ავუკრძალოთ ევროკავშირში შემოსვლა ყველა რუსს, თქვა ბორელმა და გაიხსენა, რომ დაახლოებით 300,000 ადამიანმა დატოვა რუსეთი უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ. მათი უმრავლესობა პროფესიონალი, კარგად განათლებული ხალხია, რომლებსაც აღარ სურთ რუსეთში დარჩენა. მათ არ სურთ ფრონტზე წასვლა და არ უჭერენ მხარს ომს. მათ არ სურთ ცხოვრება პუტინის რეჟიმის ქვეშ და ისინი მიდიან. მე ვფიქრობ, რომ მათ კარი არ უნდა დავუკეტოთო, განაცხადა ბორელმა. კერძოდ მან დაასახელა რუსეთის მოქალაქების ისეთი კატეგორიები, როგორებიცაა სტუდენტები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. სხვადასხვა მოსაზრებებია ამ საკითხზე. რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის აკრძალვა, შეზღუდვა, გართულება გაუქმების და ასე შემდეგ თაობაზე და იქნება გადაწყვეტილება, როგორც ჩანს რა კონსენსუსით მიღებული რაღაც შუალედური ვარიანტი გამოინახება. და კიდევ ერთ ისე ბლედის ფორუმზე მინდა გითხრათ, იქ როგორც აღნიშნე არაერთი ლიდერი, მოქმედი თუ ყოფილი მაღალჩინოსანი მონაწილეობს ამ ფორუმში, რომელიც 2000-იანების დასაწყისიდან დაფუძნდა. ეს ფორუმი ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმია და ყველა ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანად თვლის მასში მონაწილეობას, მსოფლიო ლიდერებს გულისხმობს. საქართველო იქ წარმოდგენილი იქნება დღევანდელ დღის წესრიგში, ასე ვთქვათ, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის სახით და სპიკერი ამ ფორუმზე საქართველოდან გახლავთ თინა ხიდაშელი, ასევე რომელსაც სულ ცოტა ხანში გავესაუბრებით. ის გახლავთ ორგანიზაცია სამოქალაქო იდეის ხელმძღვანელი, დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, ასევე თავდაცვის ყოფილი მინისტრი. ამ ფორუმის სახელწოდება ასეთია, შეკითხვა არის ჩამოყალიბებული: ძალის წესი თუ წესების ძალა. ეს არ ვიცი, შეიძლება უფრო ზუსტად ჩვენმა რესპონდენტმა თარგმნოს ცოტა ხანში. ურზულა ფონ დერ ლეიენი იყო ერთ-ერთი პირველი გამოსვლელი გუშინ ამ ფორუმზე და მან ასე გადაითამაშა ეს შეკითხვა: ჩაანაცვლებს თუ არა ძალის წესი წესების ძალას, წესებზე დაფუძნებული წესრიგის იგულისხმება, ვფიქრობ. ვფიქრობ, პასუხი ამ შეკითხვაზე აცხადებს ფონ დერ ლეიენი, შეიძლება დავიყვანოთ ერთ ტრიქონამდე: ყველაფერი დამოკიდებულია დემოკრატიის ძალაზე. ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენს უნარზე, დავიცვათ ფუნდამენტური პრინციპები, შევეწინააღმდეგოთ აგრესიას, დავიცვათ ჩვენი ღირებულებები და ჩვენი მეგობრები. ფონ დერ ლეიენმა ამ გამოსვლაში ილაპარაკა ასევე ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობაზე და განაცხადა, რომ აღწერა რა ნაბიჯებს გამს ევროკავშირი რუსეთზე ენერგო დამოკიდებულების შესამცირებლად და საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, ჩასახსნელად ამისი, თუმცა აღნიშნა ისიც, რომ ეს ნაბიჯები არ უნდა იყოს ისეთი, რომელიც შედეგად მოიტანს სხვაზე, სხვა რომელიმე სუბიექტზე ასეთივე ენერგო დამოკიდებულებას, ვინაიდან ნებისმიერ შემთხვევაში ეს საფრთხის შემცველი იქნება. ილაპარაკა იმის მნიშვნელობაზე, ევროკავშირის მიერ დემოკრატიის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე, ევროკავშირის მიღმა ქვეყნებში, ილაპარაკა ცხადია უკრაინის პერსპექტივაზე და აღნიშნა განსაკუთრებით ის, თუ როგორი ძალისხმევით და როგორი მონდომებით ცდილობს უკრაინა ომის წარმოების ფონზე, თავდაცვის ფონზე რეფორმების განხორციელებას და თქვა, რომ ეს ძალიან შთამბეჭდავია და ილაპარაკა სწორედ ძალიან რეალურ პერსპექტივაზე უკრაინის ევროინტეგრაციისა. გერმანიის კანცლერი იმყოფება პრაღაში, ასევე პრაღა არის ჩეხეთის დედაქალაქი, ერთ-ერთი ადგილი, სადაც რომელიც მასპინძლობს ახლა ევროპელ ლიდერებს და გერმანიის კანცლერი გუშინ კარლის უნივერსიტეტში გამოვიდა სიტყვით, სადაც ევროკავშირის გაფართოების პერსპექტივის თემასაც შეეხო და თქვა, რომ მისი პოზიცია, რომ ევროკავშირის გაფართოება ემხრობა გერმანია და რომ დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები, უკრაინა, მოლდოვა და საბოლოოდ საქართველო ბლოკს უნდა შეუერთდნენო და ამანაც გამოიწვია გარკვეული გამოხმაურება აქედან ამ ესე ვთქვათ განცხადების საფუძველზე, რეალურ პერსპექტივაზე, შესაძლებლობებზე ვილაპარაკებ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩვენს მეორე სტუმართან ერთად გია ჯაფარიძე შემოგვიერთდება სტუდიაში. მანამდე კი მინდა მივესალმოთ ინახი დაშელს, რომელიც სლოვენიიდან, ბლედიდან გვერთვება. დილამ შვიდობი, საქალბატონო თინა.
დილამ შვიდობი, სამივესალმოთ თქვენს სვენელს მაყურებელს.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. ადრიანი დილა, მაგრამ თავად ღონისძიებაც ესეთია, ისე დაგეგმილი, რომ ადრიანა დიწყება და ძალიან გვიან დასრულდა გუშინ, როგორც მე ვიცი. არაერთი საინტერესო დისკუსია იყო და თქვენ გუშინ სინანული გამოთქვით Facebook-ზე, თქვენს გვერდზე, იმის გამო საქართველოს მონაწილეობის, ასე ვთქვათ, წირი მონაწილეობის გამო მსგავსი ტიპის, მსგავსი მნიშვნელობის ფორუმში. რა ხდება მოკლედ მანდ და რა წდება ასეთი ტიპის შეკრებებზე, ან რა შეკრება საფუძველი?
კი, ეს არის დაახლოებით ისეთივე ტიპის ფორუმი, როგორც მიუნხენის საფრთხეების კონფერენცია. ევროპაში სულ რამოდენიმე ტარდება ასეთი დონის და მასშტაბის კონფერენციები, რომელიც საჩვენს ურთიერთობებს, საგარეო ურთიერთობებს, დიპლომატიურ ურთიერთობებთან დაკავშირებით არის ხოლმე კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. განსხვავებით ოფიციალური შეხვედრებისგან აქ იქმნება სივრცე იმისთვის, რომ არაოფიციალურ გარემოში სახელმწიფოს მეთაურებმა, პრემიერ-მინისტრებმა, საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გაცვალონ აზრები და ისაუბრონ პერსპექტივებზე. კონფერენციას ესწრებოდა ხუთი ქვეყნის პრეზიდენტი, დაახლოებით 10-მდე პრემიერ-მინისტრი, 20-მდე საგარეო საქმეთა მინისტრი, გენერლები, თავდაცვის მინისტრები, პრაქტიკულად მთელი ევროპა. ეს არის ევროპული კონფერენცია, მთლიანად ევროპული სახელმწიფოების მონაწილეობით და დაწყებული ურსულა ფონ დერ ლაინიდან, რომელმაც გახსნა კონფერენცია, ანუ ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტიდან, და გაგრძელებული უკვე, როგორც მოახსენეთ, ევროპის სახელმწიფოების პრეზიდენტებით, პრემიერებით და საგარეო საქმეთა მინისტრებით. ყველა აქ იყო გუშინ. პირველი დღე არის ხოლმე, როგორც წესი, ასეთი დღე, როდესაც ეს ძალიან მაღალი რანგის წარმომადგენლობა არის სახეზე. იყო უამრავი ორმხრივი შეხვედრა მინისტრებს, პრემიერ-მინისტრებს შორის და იყო სამწუხარო და საქართველოს საერთო წარმომადგენელი წირი, არა საერთო, გუშინ საქართველოს ხელისუფლებიდან აქ ამ დარბაზებში აბსოლუტურად არავინ არ იმყოფებოდა.
ფორმატიან რაიმე ხომ არ რეგლამენტიან რაღაც ხომ არ კრძალავდა, დღეს არის, ვიცით, პროგრამაში საქართველოც ერთ-ერთი განხილვის
მოადგილე, დღეს მიიღებს მონაწილეობას
თეიმურაზ ჯანჯალია საქართველოს მინისტრის მოადგილე.
კი, პანელი, მაგრამ უშენაც ვამბობდი ამას, სამწუხაროდ ჯერ ერთი საქართველოს საქმეთა მინისტრის მოადგილე არ არის ის რანგი, რომელიც ამ შემთხვევაში ადეკვატური და შესაბამისი იქნებოდა და მეორეც ის აქ დღეს ჩამოვიდა, ან გუშინ გვიღამე ჩამოვიდა და შესაბამისად აქ აღარავინ აღარ არის იმ ხალხიდან, ვიზეც ვის გამონაცხადება
მნიშვნელოვანია. დავანონსებ, რადგან ვახსენეთ ეს ნაწილი, ქალბატონო თინა, ევროპის აღმოსავლეთ სამეზობლო, ასე ქვია ამ ნაწილს პანელის, კაკუნი ევროკავშირის კარზე. და არის კიდევ დღეს დაგეგმილი ერთი პანელი, რომელიც შეეხება ევროპის ახალ უსაფრთხოების ახალ არქიტექტურას პოსტ ჰელსინკის სამყაროში, სოფლიოში, სადაც თქვენ ხართ ერთ-ერთი სპიკერი. თუ შეიძლება რაღაცნაირად წინასწარ რომ გითხრათ, იქნება ყურადღება ცხადი ამის მიმართ. ლაივ სტრიმი არის, თუმცა მე გამიჭირდა ჩანაწერების ნახვა. გუშინ არ ვიცი, ჩემი პრობლემა იყო თუ არ არის ჯერ.
არ ვიცი მართლა რო გითხრა, მეც ვერ ვნახეთ, მეც ვერ ვნახე, მაგრამ ლაივ სტრიმი არის და ვთქვათ, იმდინარობის რო შეიძლება მისი გადმოწერა ბუნებრივია. თავად ჩვენ რა თქმა უნდა ასეთ კონფერენციებზე როგორც წესი ასე ხდება ხოლმე, რომ წინასწარ გარკვეული შეთანხმება დგება სპიკერებს შორის, თუ ვინ რა თემაზე ისაუბრებს და ვინაიდან ჩვენი პანელის გამხსნელი მოხსენებელი გახლავთ ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე, ამიტომ ბუნებრივია რომ და მე ვარ ერთადერთი მონაწილე პანელზე, რომელიც ნატოს არაწევრი ქვეყნიდან ვარ წარმოდგენილი, ბუნებრივია რომ ჩემი მოხსენება უდიდესწილად სწორედ ნატოს გაფართოების თემაზე იქნება და იმ შესაძლებლობაზე, რომელსაც საქართველო წარმოადგენს ნატოსთვის დღეს ამ ვითარებაში, რომელსაც ვიყოფით. უბრალოდ ერთ პატარა კომენტარი მინდა გავაკეთო, წევრებს კითხვა და ამისთვის რომ ვინმე არ დაჩვენეს ეს შეთავაზება, რომ ეს ევროკავშირის ან ნატოს წევრი ქვეყნების შეკრება არის და ამიტომ არის საქართველო, ესე არ არის, იმიტომ რომ კონფერენციაში ძალიან აქტიურად მონაწილეობენ უკრაინელები და მოლდოველები, უკრაინის პრეზიდენტმაც და მოლდოვის პრეზიდენტმაც ორივემ, ბატონმა ზელენსკიმა, ქალბატონმა სანდუმ მიმართეს გუშინ კონფერენციას, ისე რომ აქ ამ ტიპის არგუმენტები არ მიიღება, რომ ეს იყო რაღაცა დახურულ კარს მიღმა შეხვედრა. ასევე მონაწილეობს ბოსნიის ხელმძღვანელობა, მონაწილეობს და გუშინ ალბანის პრემიერ-მინისტრი იყო პოდიუმზე, რომელიც მოგეხსენებათ ასევე არ არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ისე რომ არ არის ეს შეზღუდული წევრებით, მხოლოდ ევროკავშირის წევრებით ამ ქვეყნებს, იმიტომ გავუსვი ხაზი იმის სათქმელად, რომ
მესმის დიახ.
და ბოსნიას ასევე ვთქვა კიდე გუშინ მოვისმინე არგუმენტი, რომ ნუ იმათ ხო კანდიდატის სტატუსი აქვს, თო ბოსნიას კანდიდატის სტატუსიც არ აქვს, ისე რომ არ არის ეს ამით შეგული და საქართველოს იყო რა თქმა უნდა დაპატიჟებული პირველ დღეს ყველა იმ შესაძლებლობით, რომელიც უკრაინას, მოლდოვას და სხვა არაწევ სახელმწიფოებს მიეცათ.
და თავარი, ასე ვთქვათ, ლაიტმოტივი, თემა გნებოთ სათაური ამ ფორუმისაც, ლევანდელი ფორუმის, ეს არის ძალის წესი თუ წესების ძალა. ეს პირდაპირ თარგმნით, ცოტა რაღაცნაირად კარგად არ გამოდის. ალბათ წესებზე დაფუძნებული წესრიგის ძალა, ესე.
ხო, ძალი ლაიტმოტივი არის ის, რომ
რაიმე პასუხი თუ მოისმინეთ.
ძალიან
კრიტიკულ ეტაპზე სამყარო, სოფლიო და ამიტომ საინტერესოა, ცხადია მე სამწუხაროდ არ მომეცი საშუალება ყველაფრისთვის მიმედევნებინა თან. დიახ.
ონლაინის გამოსვლა იყო უკიდურესად რადიკალური და ძალიან საინტერესო. მე პირადად შემიძლია გითხრათ, პრაქტიკულად ყველაფერს უსმენდასაც კალბატონი უშულა ამ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ. ის პრაქტიკულად ყველა გამოსვლას და არ ამახსენდება მისი ესეთი კატეგორიული და კრიტიკული გამოსვლა, როგორც თავად ევროკავშირის პასუხებთან მიმართებაში, ასევე რუსეთისადმი დამოკიდებულებიდან გამომდინარე. ერთგვარად შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ ეს გამოწვეულიყო მათ შორის იმით, რომ სანქციების ახალი პაკეტი, რომელიც ზრდება მოგესალმებით, რომ პრაქტიკულად პირველია ევროკავშირისთვის, სადაც სერიოზული დებატები მიმდინარეობს, შიგნით და თანხმობა არ არის და როგორც ჩანს მისი ეს გამოსვლის სიმძაფრე ამითაც იყო გამოწვეული. იყო ძალიან ბევრი საუბარი იმაზე, რომ ხომ არ დაადგა ის მომენტი, როდესაც ეს ფატიქს, როგორ თარგმნით ქართულად,
გადაღლა.
ხო, გადაღლა ხდება მომით და ერთგვარად უკვე აღარ არის იმ ტიპის მზადყოფნა და შემართება, როგორც მანამდე იყო და სწორედ ამაზე გააკეთა მან განსაკუთრებული ყურადღება, რომ თითქოს და ქონდა რომ თვითონ ვიღაცას ელაპარაკებოდა, ანუ არა იმათ, ვინც იმ დარბაზში ვიყავით. და ასევე საინტერესო იყო თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლა, რომელმაც ძალიან ბევრი რამე მოგვიყვა სესიის მიმდინარეობის დროს, აი იმ პროცესის შესახებ, რომელიც ლვოვში ერდოღანის ვიზიტის დროს მიმდინარეობდა, რომელიც სოჩაში პუტინ ერდოღანის შეხვედრის დროს მიმდინარეობდა და ის გაურბოდა კითხვას, როდესაც მას ეკითხებოდნენ აი ამ ხორბლის კრიზისზე, სულ ცდილობდა, რომ უფრო ფართო დაგვენახა ის როლი, რომელსაც თურქეთი თამაშობს და პრინციპში ძალიან საინტერესო იყო ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ამბობდა, რომ ძალიან მეტად ნუშებზღუდავთ მხოლოდ ამით, იმიტომ რომ ჩვენ გაცილებით უფრო მეტი შედეგებისთვის ვიბრძვითო და შეგვიძლია უკვე მოგვიყვა თქვა რა ხდება ამ ფრონტზე და რას რითია დაკავებული თურქეთი და რა ტიპის დახმარებას უწევს პროცესის, არ ვიცი რა სხვა გამოვიყენო, სტაბილიზაციას, ნორმალიზაციას,
არსებობას, შენარჩუნებას, მოდით
ჩელაშენებას და პროგრესს ასევე მოლაპარაკებებში. მან ძალიან ერთუშოლად თქვა, რომ არსებობს უკან კარი სწორედ თურქეთის საშუალებით, რაც ბევრისთვის იქ სიურპრიზი იყო, ესე ღია და პირდაპირ ნათქვამი, რომ თურქეთი ერთგვარად ქმნის აი ამ დიპლომატიის უკანა კარს, რომელიც შესაძლოა ხვალდაზეკ და ძალიან მალე გამოდგეს სწორედ იმ რესურსად, რომელიც მშვიდობამდე მიიყვანს რეგიონს. საინტერესო იყო სკეპტიკოსი ხელისუფლების გამოსვლები, ასევე მაგალითად იმავე ალბანის პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა ყველაზე დიდი ტაში მოწყვიტა აუდიტორიას, იმიტომ რომ ხო გასაგებია, რომ ჩვენ აი ქვეყნებს და ალბანეთს ამ შემთხვევაში ამრიგშია აქვთ უზარმაზარი მოლოდინი, რომ ევროკავშირი უფრო თამამი იქნება და უფრო სწრაფად მოახერხებს მნიშვნელოვანი განწყობებების მიღებას კარის გაღების თაობაზე და იმ სახელმწიფოების გაწევრიანების თაობაზე, რომლებიც დიდი ხანია აი ამ ბოლოდინის რეჟიმში იმყოფებიან. სამწუხაროდ მთელ ამ დისკუსიაში საქართველომ მხოლოდ ერთხელ ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლის დროს გაიჟღერა, როდესაც ისარგებლა, რომ აი 2008 წელს რომ გაგოგო მოგესმინა დაგვენახა გემოქმედა, შესაძლოა ის ყველაფერი აგვერდებინაო და მორჩა მეტი საქართველოს სამწუხაროდ არავის არც კი გახსენებია და არ უხსენებია და ეს არის რა თქმა უნდა როგორც წესი იმით გამოწეული ხოლმე, რომ ოდესაც შენ არ ხარ წარმოდგენილი და შენ არ იწუხებ თავს იმისთვის, რომ დღის წესრიგში მუდმივად წინა პლანზე, წინა პოზიციებზე იყო, მე ბუნებრივად ხაფსაც ავიწყდე.
და სასრულისკენ საუბრის მალე რეკლამა დაიწყება, ასევე რეკლამის დრო მოდის რადიო პალიტრის ეთერში. ჩვენი სტრიმი, ლაივ სტრიმი Facebook-ზე არ წყდება. ჩვენი მაყურებლების და მსმენელებისა ყურადღებად ვამბობ, ასევე რომ შეგიძლიათ Facebook-ზე გვადევნოთ თვალი და რადიოშიც მალე დაუბრუნდებით. მინდა კითხოთ, აი ასეთ ღონისძიებაში აი თქვენ მანდ ყოფნით, როგორ ფიქრობთ, რა რისი შესაძლებლობა გეძლევათ?
საქართველოს მაქვს ეს შანსი, რომ პრაქტიკულად ყველა ასეთ ფორუმში ვიღებ მონაწილეობას, უკვე ძალიან ბევრი წელია, 10 წელზე მეტია, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს პირველ ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, მოვახერხე და საკმაოდ დიდი კონტაქტები მაქვს და ბევრი კონტაქტი მაქვს იმ ადამიანებთან, რომლებიც ან ორგანიზატორები არიან, ან სათავეში უდგანან ასეთ ღონისძიებებს და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა მინისტრობის პერიოდში თავი არ დამიზოგავს იმისთვის, რომ საქართველო წარმომედგინა ყველა მსგავს ფორუმზე. მე ბუნებრივია ამის გამო უშუალოდ ბევრ მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ახლა დისკუსია ქიმყოფებოდნენ, ბევრ მათგანს პირადადაც ვიცნობ და მქონდა ეს შესაძლებლობა, რომ მათთან ვთქვათ მესაუბრა, აზრები გაგვეცვალა, მაგრამ მე აღარ ვარ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელი. აქ ასეთ დროს მე საქართველოს წარმომადგენელი ვარ, რა თქმა უნდა, და არასოდეს არ ყოფილა შემთხვევა ჩემს ცხოვრებაში, რომ ასეთ ფორუმებზე ჩემი ქვეყნის რაღაცა შიდა პოლიტიკური დღესასრიგი დაუკავებელიყავი. ეს არ არის ჩემი ამოცანა და არც ვარ შიდა პოლიტიკური დღესასრიგის ნაწილი, მაგრამ მიუხედავად იმისა, მე ვთქვათ, ვინ რამდენად ცოს პატივს ან ჩემ აზრს რამდენად მნიშვნელობა აქვს მათთვის და ეს გამოჩნდება ხოლმე ამ შეხვედრების რაოდენობით, რომელსაც მე აქ ვატარებ, ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავლურა.
ეს მესმის გალბატონეთინა, რა შეიძლება რომ გავგზიოთ, რა იქნება თავარი ხაზი თქვენი გამოსვლის და დაგემშვიდობებით, ვიცი რომ იწყება. კი,
რა თქმა უნდა, მე რაღაცნაირად გაშევსები გავაგზავნო ალბანეთის პრემიერ-მინისტრის ხაზი აი ამ მოწოდების კვალობაზე თუ მოწოდების ფორმატში, რომ დრო ხოა ეს ორივე კარი ბრიუსელში ორივე კარი ნატოს ევროკავშირიც ფართოდ გაიყოს და რა თქმა უნდა ჩემი მთავარი ხაზი განსაკუთრებით ნატოსთან მიმართებაში იქნება არა უბრალოდ ის რომ საქართველოს იმსახურებს ან საქართველოს ამ და იმ მიზეზის გამო უნდა იყოს უკვე ნატოს წევრი არამედ დღეს კონკრეტულად ამ ვითარებაში რომელშიც ვიმყოფებით მიყოფება მთელი მსოფლიო და შევეცდები კიდევ ერთხელ დავანახო აუდიტორიას რომ საქართველოს არის არა პრობლემა მათთვის არამედ რეალურად შესაძლებლობა სწორედ იმის გამო რომ ჩვენთან ამ წუთას არ მიმდინარეობს აქტიური საომარი მოქმედებები საქართველოს გაწევრიანებით ნატოში ნატოს შეუძლია რომ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თამამი გაბედული პოლიტიკური განაცხადი გააკეთოს მოსკოვის მიმართ თუ როგორია მის დამოკიდებულებას განწყობა პარტნიორების მიმართ და რომ არ მისცემს მას საშუალებას მეორე, მესამე და რაღაც მე-17 ფრონტების
გახსნას.
მე ნამდვილად არ ხედავ დღეს. გუშინ სხვა ვითარება იყო 2-3 წელს სხვა მიზეზები არსებობდა ჩვენი გაწევრიანების და უთხრევლობის. დღეს არის ძალიან კონკრეტული ამოცანა თუ ნატოს უნდა აჩვენოს გამბედაობა საქართველოს არის
მესმის. მესმის, ძალიან საინტერესოა, ძალიან დიდი მადლობა. ვეცდებით მივადევნოთ თვალი. დიდი მადლობა თინახი და შელი გვერთვებოდა ბლედის სტრატეგიული ფორუმიდან. სლოვენიაში იმართება ეს ფორუმი და ძალიან მნიშვნელოვანი შეკრება თავყრილობა მონაწილეების და თემატიკის გათვალისწინებით. და დღეს ამ ფორუმში ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტის გარდა სპიკერი იქნება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ის უახლა. იწება სწორედ ის ნაწილი ფორუმისა, რომელიც შეეხება ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოს, ევროკავშირის კარზე კაკუნი, ასე ქვია, ასე არის დასათაურებული და შემდეგ უკვე კიდევ საქართველოს საქართველოს მონაწილე თინახი დაშელი იქნება ევროპის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის შესახებ მსჯელობაში, იღებს მონაწილეობას როგორც სპიკერი. ვაგრძელებთ ეთერს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება, გია ჯაფარიძეა ჩვენი სტუმარი, დილო მშვიდობისა.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
არ ვიცი, მე მგონი არ ქონდათ შესაძლებლობა მოსმენის. ბოლო ჩვენი წინა რესპონდენტისა, ბოლოს რაც მე თქვა, რომ ახლა ის თulis რომ და დღეს აპირებს ამის განცხადებას იქ ბლედში, რომ ახლა არის მომენტი ნატოსთვის შესაძლებლობა რომ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციით, გაწევრიანებით მან გააკეთოს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური განაცხადი. მომენტი იმიტომ არის ხელსაყრელი ის თulis რომ ახლა სწორედაც რომ საქართველოსში რუსეთ საქართველოსთვის არ ცხელა ამ წუთას და ამ მომენტის გამოყენება კარგი იქნებოდა. იყო გასული წლის ბოლოს ასეთი ეტაპი, როცა მე მქონდა ეს განცდა, როცა რუსეთმა ულტიმატუმები წამოაყენა. გვილაპარაკია მაშინაც ჩვენ ულტიმატუმები წაუყენა შტატებსა და ნატოს. სწორედ მაშინ უკვე ეს შემოდგომის ბოლო იყო მგონი და მქონდა განცდა რომ ის იყო მომენტი, როცა ნატოს უნდა ეს ექსპრომტად მიეღო ესეთი გადაწყვეტილება უკრაინისა და საქართველოს შესახებ. სიურპრიზად ასე პასუხად ამ ულტიმატუმებისთვის და ეს იქნებოდა პრევენცია იმ საშინელების შეიძლება და ყოფილიყო ასეთი მქონდა განცდა, არ ვიცი რამდენად იზიარებდით ან ახლა რამდენად ხელსაყრელად თვლით ამ ეტაპს საქართველოსთვის ნატოში ინტეგრაციის კუთხით და შემდეგ აუცილებლად ევროკავშირზე გადავა.
კი ბატონ, ნატოს მე მგონი არ თუ მასე ნატოს მხრიდან გაშვებულ შანსებზე და რუსეთის შეკავების შესაძლებლობებზია საუბარი, ალბათ ეს უნდა გაეკეთებინათ 2008 წელს აპრილის სამიზე საქართველოსთვის და უკრაინისთვის გაწევრიანების ამოქმედო გეგმის მიცემით, თუმცა ომის შემდეგმა ფაზა, იმიტომ რომ ომი დიდი ხანია უკრაინაში რუსეთს დაწყებული აქვს, 24 თებერვლის შემდეგ ნატო შეიცვალა და ჩვენ ნახეთ კონკრეტული ფაქტი ვნახეთ, რომ ორი სახელმწიფო გაწევრიანდა ნატოში, ანუ
ჯერ არა. ნუ არ დასრულებულა.
და პროცესია, რომელსაც ალფე წერტილი უნდა დაესვას.
ხო, მაგრამ რომ დაესვება მე.
ხო, არა, მე მგონი რომ არაფერი შეიცვლება,
ეს არის. გონიათ რომ თურქეთი მხოლოდ მაქსიმუმს.
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა,
თურქეთთან.
კი, რა თქმა უნდა, თურქეთი ამ შემთხვევაში როგორც ნებისმიერი სახელმწიფო ხა თავისი ინტერესებიდან მოქმედებს და მოქმედებდა და მან გამოივაჭრა რაღაცეები, ჩვენ კიდე ზუსტად არ ვიცით რა გამოივაჭრა, მაგრამ რაც ვიცით თურქეთისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
მოდით აუდიტორიისთვის რომ ნათელი იყოს რაზე ლაპარაკობთ, ახლა არის ეტაპი შვედეთისა და ფინეთის გაწევრიანების ის ეტაპი, როცა ნატოს წევრი ქვეყნების სახელმწიფოების საკანონმდებლო ორგანოებმა უნდა მოახდინონ რატიფიკაცია ამ გადაწყვეტილების, რასაც ხარი დაუჭირეს ნატოს ლიდერებს.
დიახ, დიახ. და თან საუბარი არის ორ ისეთ ქვეყანაზე, რომელიც სხვადასხვა სხვა ტიპის ასე ვთქვათ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებდა წლების განმავლობაში. ისინი შედარებით გვიანად შეუერთდნენ იმავე ვთქვათ ევროპის კავშირს და ნატოში გაწევრიანებაზე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში თავს იკავებდნენ, მაგრამ ნუ ომმა ბევრი რამე შეცვალა, ბევრი რამე შეცვალა ფინეთსა და შვედეთშიც და შეცვალა მათ შორის ნატოშიც. მე მგონია რომ ეხლა არის შანსი არა ნატოსთვის, არამედ არის შანსი საქართველოსთვის. ესეთი შესაძლებლობები 10 წლეულებში ერთხელ შეიძლება დადგეს. Ну, მაგალითად, ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ამას საკმაოდ დიდი ხანი ველოდით, ხო? 90-იან წლებში ჩვენ არ ვიყავით ამისთვის მზად და ну, როგორც ახლა ირკვევა, გავიდა ამის შემდეგ, ну, მინიმუმ 2000 წელი არის გასული. და მე ხა მე მგონია რომ ჩვენ ამისთვის ვართ მზად, მაგრამ ჩვენ არ გვყავს ამ შემთხვევაში ის ხელისუფლება, რომელსაც ექნება პოლიტიკური ნება რომ ეს გააკეთოს და მე საერთოდ მიმაჩნია რომ წინა ნატო სამიტი, რომელიც ახლა მადრიდში გამართა ცოტა ხნის წინ, სადაც იგივე ფინეთის და შვედეთის საკითხი წყდებოდა, მე მგონია რომ ეს სამიტიც იყო ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობა ჩვენ არსებითად ესეთი მნიშვნელოვანი ვერაფერი მივიღეთ და ეს ხდება ზუსტად აი თუ გავითვალისწინებთ ხო ამ საერთაშორისო კონტექსტ, საერთაშორისო ვითარებას, მე მგონია რომ ნატოს მხრიდან არის ამისთვის მზაობა და მან ეს დაადასტურა, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ვფიქრობ რომ არ იყო ამის, მე მგონი არ იყო ამის ნება.
ასე ფიქრობთ?
ხო, რა ვიცი,
აი უკრაინაში რატომ გეკითხებით ამას, უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე, ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ საქართველო შეიძლება ნატოში ინტეგრაციის კუთხით? ეს თეორიულად ვამბობ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული რეალური მოცემულობა და ერთ-ერთი ვთქვათ პრობლემა თქვენ ახსენეთ საქართველოსთვის, შესაძლებლად თვლით რომ საქართველომ რაღაც წინ წაიწიოს ნატოში ინტეგრაციის კუთხით ვიდრე უკრაინა რაღაც ეტაპზე?
იცრა, მე მგონია რომ ეს შესაძლებლობა არის, მაგრამ აი ნახეთ ჩვენ რას ვხედავთ. ჩვენ ვხედავთ სრულ პასიურობას თბილისის მხრიდან. ჩვენ ხომ არ ვიცით თუ თბილისი იქნება უფრო აქტიური. ჩვენ ხო არ ვიცით რა შედეგი შეიძლება ამან მოიტანოს, ხო? ანუ ჩვენ პოლიტიკა არის ისეთი სფეროა, სადაც არ არსებობს ეს კავშირებითი კი რომ მე რომ რაღაც გამეკეთებინა რაღაც არ არის, ხო? ანუ ქმედებებია ყოველთვის საჭირო. ჩვენ ეს ამ ქმედებებს ვერ ხედავთ, ხო? აი ხლა დღეს იწება თუ მიმდინარეობს, თუ დღეს თუ არ იწება, თუ გუშინ დაიწყო და დღესაც მიმდინარეობს, აი ეს Nobel Partnership ისევ არის ეს სამხედრო წრფნები. აი ნახეთ ან ამან რა გაშუქება ქონდა, ან როგორ ჩაიარა, მე მგონი პირველად ხდება რომ არა ასეთი ესე იგი მნიშვნელოვანი ფიგურები ან რაღაცა პოლიტიკური წონის ფიგურა აქ არ არის, ხო? მე მგონი თავდაცვის საქართველოს თავდაცვის მინისტრიც კი ვერ ვნახეთ იქან. იგივე აი ეს ფორუმი რომ
არ ვიცი სხვათა შორის ზუსტად ვინ
არის, რაც მე ვნახე ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ინფორმაცია ხო უნდა მანამდე სხვანაირად ხდებოდა, გახსოვთ როგორი ვთქვათ ზარზე იმით ატარებდნენ ხოლმე რომ იმის დას კიცებლად რომ აი როგორი ესე იგი დასავლური ორიენტაციის ვართ და საკმაოდ ისეთი დიდი გაშუქება ქონდა ხოლმე. Ну, ახლა ძალიან ისე მიდის, ხო? თითქმის არც იცის ქვეყანამ რომ წელსაც ეს წრთნები ტარდება. ახლა თქვენს მიერ ნახსენები ფორუმიც, ხო? ახლა იქ განსაკუთრებით აი პირველ პანელებზე ეს გუშინ იყო, მე თვალს ვადევნები სხვადასხვა სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა მინისტრების Twitter-ს და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, პორტუგალიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ევროკომისიის პრეზიდენტი იქ არის, ხო? ნახეთ რომელ პანელზე ვართ წარმოდგენილი, გასაგებია ვთქვათ ეს აღმოსავლური სამეზობლო და ევროპის გაფართოება და ნუ არის რაღაცა ლოგიკა, მაგრამ უცადეთ რამე რო ვთქვათ, უფრო ვთქვათ სხვაგან აღმოჩენილიყავით, ან იქნებიყო ესე ვთქვათ შესაძლებლობა, რომ არა ვთქვათ მინისტრის მოადგილის დონეზე, არამედ ვთქვათ მინისტრის დონეზე, რატომ არ არის საინტერესო ვნახოთ ჩვენი პარტნიორის სახელმწიფოების მიმართ. მან თემა ის არის, რომ არაფერი არ გვაქვს სათქმელი. ანუ ჩვენ პირიქით, არათუ სათქმელი არ გვაქვს პირიქით, როგორც რასაც მე ფაქტები ამბობს ამას, ეს რაღაცა ჩემი მის გამონაგონი კი არ არის, ფაქტები მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ არათუ ვცდილობთ რომ წამოვწიოთ თქვა საქართველოს საკითხი და ჩვენი ეროვნული ინტერესებისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, არამედ ჩვენ ვცდილობთ რომ რა შეიძლება დავიმალოთ, ხო, აი რაღაცნაირად დავმალოთ და ან რაღაცა ისეთი შეფუთვა მოუძებნოთ, რომ არ ჩანდეთ არსად, ხო? ეხლა ეს ეხლა ბლედის სტრატეგიული ფორუმი იქნება თუ სხვა ფორუმები ასეთი წელიწადში რამდენიმე იმართება მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილებში, სხვადასხვა ქალაქებში, მათ შორის თბილისშიც იმართება ხოლმე, ხო? ეს არის ის სივრცე, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ, ხო, ამისთვის იმართება ზუსტად ეს ფორუმები, რომ იქ არაფორმალურ ვითარებაში, თუ გნებავთ ფორმალურ ვითარებაში საშუალება, ხო, რა თქმა უნდა, მე ნახულობ მაგალითად დასავლეთ ბალკანეთის თემაზე რამდენიმე მინისტრმა დადო, რომ აი შანსი იყო, რომ აი მიროსლავ ლაიჩაკ შეხვდითო, ის არის სპეციალური წარმომადგენელი კოსოვოს სერბეთის თემაზე. იქ თქვა სხვა ბერძენმა მინისტრმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა დადო, რომ აი არაფორმალურ ვითარებაში თურქ საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდიო, ხო? ანუ უამრავი იყო გუშინ ასე
ვიტი
ყველაი, რა თქმა უნდა, ამისთვის იმართება, რომ ეს გამოვიყენოთ, ხო? რასაც ჩვენ ხედავთ სამწუხაროდ ამის გამოყენება არ ხდება. ანუ თქვენს კითხვას რომ დაუბრუნდეთ, მე მგონია რომ კი ეს არის ნატოსთვის შესაძლებლობა და ნატო მაჩვენა რომ ამისთვის არის მზად, მაგრამ მე მგონია რომ ეს არის უფრო მეტი შესაძლებლობა საქართველოსთვის, მაგრამ ჩვენი მხრიდან აი პოლიტიკური ნების გამოვლენა სამწუხაროდ ვერ ხდება.
და მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით და არ გვიყურებთ Facebook-ში, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, რომელიც ეთერში გადის ყოველდილით 10 საათზე და 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე ვართ ჩვენ და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გია ჯაფარიძე, გადაცემის ამ ნაწილში საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი. ვლაპარაკობთ იმ როგორც ვთქვათ, იმ გზავნილების, იმ მოვლენათა განვითარების ფონზე ძალიან ცვალებად ეტაპზე მსოფლიოსთვის ვიტყოდი, როცა მნიშვნელოვანია არაფერი გამორჩეს საქართველოს, განსაკუთრებით არავის ცხადია და საქართველოსნაირ ქვეყანას და რა შესაძლებლობები იქმნება ჩვენთვის, ის მაინც რომ გავიგოთ, რას უშვებთ ხელიდან თუ ვერ ვიყენებთ სამწუხაროდ ესეც უნდა ვთქვა.
ძალიან ბევრ ამას უშვებთ ხელიდან, თან ეს შესაძლებლობის ბანჯარა და ეს კარი სულ ღია ფუარი იქნება.
არა, ცხადია და ძალიან
დიდი იღება და თუ ეს არ გამოიყენეთ, თუ არ შეასწარი ამ კარში, მე ეს ისევ დიდი ხნით იხურება. ჩვენ ძალიან ბევრ ამას უშვებთ ხელიდან. რა თქვენ ნატოზე საუბრობთ, მაგრამ კიდე უფრო მძიმე მდგომარეობა გვაქვს თქვა ევროპის კავშირის.
აი ხა მინდოდა სწორედ მაგაზე გადასვლა. ანუ რას უყურებთ ახლა, რა ტიპის პროცესს მართალი გითხათ, მე უკვე მიჭირს.
ხო, არ და 12
შეიძლება დაჯერება არ მინდა.
რა არის გასაკეთებელი? ნუ მთელი აგვისტოს განმავლობაში ამ მიმართულებით სრული სიჩუმე იყო საქართველოში, ახლა ის რაღაცა ფრაგმენტული ძირითადად სამოქალაქო სექტორიდან თქვათ რაღაც ფრაგმენტული აქტივობები, არ ვიცი აქტივობები დავარქვა თუ განცხადებები, ეს ამას შედეგი არ მოაქვს, უკვე სექტემბერში ვართ. ოქტომბერში იქნება ერთი ევროპული საბჭო და 15-16 დეკემბერი არის ჩანიშნული ევროპული საბჭოს ბოლო შეხვედრა ამ წელს. აი ამ შეხვედრაზე ითქმება ალბათ საქართველოსთან მიმართებაშიც რა გავაკეთეთ და რა არ გავაკეთეთ. ხელისუფლება როგორც ჩანს არაფრის გაკეთებას აპირებს. ნუ ყოველ შემთხვევაში საერთოდ ის არის ხო პარლამენტი საერთოდ ისვენებს ახლა
იქით კვირაში განახლეს პარლამენტის მუშაობა.
ესეთ კრიტიკულ მომენტში ქვეყნის ისტორიაში პარლამენტმა გადაწყვიტა რომ ეს კუთვნილი შვებულება გამოეყენებინა. ვერ ხედავთ ვერანაირ მოძრაობას ამ მიმართულებით. მე მგონია რომ 15-16 დეკემბრისთვისაც მივალთ აბსოლუტურად ხელცარიელები, მე მოვისმენ სხვადასხვა რაღაცა ქართული ოცნების სხვადასხვა ფრთის განცხადებებს, ну ჯერთი ისედაც არის ეს უკვე დაწყებული, როგორ გვითრევს რაღაც ავანტურაში ევროპის კავშირი
და ამ და რა ეს ხიბრალი იქნება, მაგრამ სამწუხაროდ ქვეყნისთვის ეს არაფერს შეცვლის ასიკეთოთ, ვინ ვის რას დააბრალებს იმ მომენტისთვის და არ ვიცი, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გადაწყვეტილებების მიღებებზე და არ ვიცი რამდენად იაზრებენ ამ პასუხისმგებლობის სიმძიმეს. მანამდე სხვათ შორის იქითა კვირაში, რადგან იქითა კვირა ვახსენეთ, პარლამენტი რომ განახლდება ზუსტად იმ დღეს არის ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების საბჭოს შეხვედრა ამ ფორმატში, რომელშიც მანამდე უკრაინის არის წინადღით, უკრაინასთან ევროკავშირის და ეს ის თარიღია, როცა კიდევ ერთხელ გააქტუალურდება საქართველოს მიერ სწორედ ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრებალდებულების შესრულების საკითხი ის ევროპარლამენტის ანგარიში, ასევე სწორედ ამ დროისთვის უნდა დასრულდეს, როგორც მე მახსოვს, მაშინ სხდომაზე თქვენს ეს ანგარიშიც იქნება აქტუალური, აქ დასრულებულიყო ცვლილებების შეტანა, ამის თქმა მინდოდა არ დაასრულე წინადადება, არ ვიცი რა ცვლილება შევიდოდა იმაში, რა შეიცვალა ამ ხანში, მაგრამ მაინც და ჩვენ აუცილებლად შევეხებით ამას, ნიშნულოვანია მაინც, მივდიოთ მაინც, როგორ ხედავენ.
ხო, ნუ ეს დაგეგმილი შეხვედრაა.
ხო, მაგრამ იქნება მორიგე ეტაპი შეფასების ეს.
ხო, ნუ შეფასებაში ხომიცით როგორც არის ხოლმე რაღაც ნაწილში, მაგალითად საავტორო უფლებებში შეიძლება დაგვიწერო პლუს, იმიტომ რომ აი გავკრძალეთ რაღაც ისინი საიტები, ამით ამავდროულად ეს რაღაცა მე ვირეშმაკობას ვეძახი რა, ეს ვირეშმაკულად გააკეთებს აი ევროპის კავშირის აჩვენებს რომ აი საავტორო უფლებების მიმართულებით ნახეთ რამხელა წინსვლა გვაქვს, ხოლო საქართველოს მოქალაქეებს ეუბნებიან რომ ეს ევროპა და დასავლეთია, რომელიც ჩვენ ფილმებს არ გაყურებინებს, ხო, ეს ძალიან ისეთი აი ეს რაღაცა ორუელისეული რაღაცა თამაშები და ეს ენა, რომელსაც ასე ეფექტურად იყენებენ.
ამ სვენელი გველოდება ერთი, როგორც მე დღეს მუდმივი სვენელია, ცხადია ნომერი არ გამომიცხადებია დღეს რაღაცნაირად ბოდიშს ვიხდი, ვერ მოვიცალე, 2988-327-ია ჩვენი ნომერი და გისმენთ დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ალბათო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ
ბრძანეთ. ესეთი კითხვა მას ბატონ გიეთა. ბატონო, კი, ფაქტებიდან გამომდინარე შეიძლება რომ ითქვას ის რომ როცა უკვე რუსეთს გააძევებს უკრაინა და ეს მას ბრძოლის მოგებას ჩაეთხება, ის უკვე იმ დონეზე იქნება შეიარაღებული და ევროპა იმდენად ცდილობს რომ თავისი ჭარბი იარაღი განათავსოს უკრაინაში, რომელიც ძალიან კარგი ბუფერული დაცვა რუსული აგრესიისა, რუსული უბძოს აგრესიისა და ოკუპაციისა, რომ მისთვის აღარ გახდეს პრობლემა ნატოში შესვლისა. ჩვენგან განსხვავებით და ჩვენ დაკმაყოფილდეთ იმითი რომ რაღაცნაირად ევროკავშირის ისე რა ქვია წევრობის მანდატი მაინც მოხდინ, იმიტომ რომ რუსეთი ძალიან კარგად ატარებს საქართველოსი ანტინატოს პოლიტიკას, რა უკვე წვლის დემოგრაფიულ სურათს. ეტყობა თუ 10%-ამდე მაინც შეიცვალა სურათი, ან უფრო მეტი რუსეთის ჩამოსახლებით, ამან იგივე ეფექტი მიიღოს და იმას უარესი რაც მოხდა ჩერნოგორიაში. აი, რამდენად შეიძლება საქართველოს ნატოს ინტერესები უკრაინაში მოგებულმა ომმა ძალიან უკან გადაწიოს, იმიტომ რომ უკრაინასთან მიმართებაში უკვე ნატოს ქვეყნებს დიდი პრობლემები ექნება და ასეთან გამომდინარე რაღაც ნეიტრალიტეტის შეგვაჩეჩო პირში, რომელსაც როგორც უკრაინელებმა მიაფუძეს, ისე ფინელებმა და ისე შვედებმა და შეიძლება
აღწერებს. მადლობა.
ა უკრაინასთან მიმართებაში ამ სხვა შორს იმყოფება როგორც ვიცი სლოვენიაში მგონი ვიცე-პრემიერია რომელმაც განაცხადა და როგორც ჩანს ეს არის უკრაინის ხელისუფლების პოზიცია. უკრაინა აღარ დაჯერდება ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, არანაირი მაპი პირდაპირ გაწევრიანება. ანუ პრინციპში ამას აქვს თავისი საფუძვლებიც, ხო? თუ ვინმე იბრძვის რუსეთთან, ეს არის უკრაინა და როგორც ჩანს, არ ვიცი, გუშინდელი მოვლენების შემდეგ ჯერ ცოტა რთულია წინასწარ ამაზე საუბარი, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ უკრაინელებმა გუშინ ისეთი შეტევაც განახორციელეს, რომ რუსები სადგარბოდნენ, თვითონ არიცოდნენ. ანუ ისინი უწევენ ეფექტურ წინააღმდეგობას, ყველა ის ამოცანა, რომელიც პუტინს ჰქონდა დასახული, როდესაც მორიგ აგრესიას იწყებდა უკრაინის წინააღმდეგ, ეს ვერ შესრულდა და ვერ შესრულდა იმის გამო, რომ უკრაინელებმა გაუწიეს წინააღმდეგობა და უკრაინელები იბრძვიან იმ იარაღით, რომელსაც მას აწვდიან ნატოს წევრი სახელმწიფოები. უკრაინა არის დღეს ნატოს იარაღით შეერაგებული, უკრაინა ეფექტურად იყენებს ამ იარაღს, უკრაინა ბრძოლის ველზე დაადასტურა, რომ ის არის ბრძოლის უნარიანი, თავდაცვის უნარიანი და ასე შემდეგ. ანუ ყველა, ასე ვთქვა, წინაპირობა იმისთვის, რომ უკრაინა მართლაც ყოველგვარი მაპის გარეშე მოითხოვოს პირდაპირ ნატოში გაწევრიანება, მე მგონი ეს ყველაფერი არის სახეზე. ეხლა ჩვენს ნეიტრალიტეტს რა შეეხება, ეს ნეიტრალიტეტი რაღაცა ისეთი ძალიან კარგად, ესეც ძალიან ეფექტურად შემოგდებული თემა საქართველოს შემთხვევაში. ნეიტრალიტეტი არსებობს რამდენიმე ნაირი, ხო? ამ საქართველოს შემთხვევაში, როცა ნეიტრალიტეტზე საუბრობ, რა ნეიტრალიტეტზე, რომელ ნეიტრალიტეტზე არის საერთოდ საუბარი? ამ ნეიტრალიტეტს საერთოდ ჭირდება საერთაშორისო გარანტიები. ესე არ არის, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ აი ჩვენ ნეიტრალურები ვართ და ამით ყველა სხვა სახელმწიფო იტყვის, უი, საქართველო ნეიტრალური ყოფილა და მას აღარ ვეხებითო, ხო? როცა ასეთ სამეზობლოში ვცხოვრობთ, იქ ზოგადად აბსურდი მგონია ნეიტრალიტეტზე საუბარი.
გულაპარაკი ამაზე, აქვს კიდე რამე შანსი ამ იდეას თქვენი აზრით საქართველოში?
ახლა შანსი დამოკიდებული, ყველაფერი არის დამოკიდებული საქართველოს მოქალაქეებზე, ხო? ისე როგორც ვთქვათ, ხო, საქართველოს მოქალაქეებზე თუ არის დამოკიდებული, ახლა გამიჭირდება გითხრათ, ჩვენ გვაქვს ჩატარებული ერთი გამოკითხვა, რომლის თანახმადაც საქართველოს მოქალაქეთა აბსოლუტური უმრავლესობა არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მომხრე. ეს არის დღეს ჩვენთვის ის ფაქტი, რომელზეც უნდა დავაფუძნოთ ალბათ ნებისმიერი მსჯელობა. ის, რომ ხელისუფლებასთან არსებული წრეები, რუსეთის სპეციალური სამსახურები, ის ჯგუფები, რომელსაც აქ მხარს უჭერს რუსეთი, ისინი ცდილობენ, ნუ კიდევ თქვა სხვა წლები, მათ შორის თქვა საქართველოს საპატრიარქო ცდილობს, რომ ეს იდეა საქართველოში შემოიტანოს და გააძლიერო. ჯერჯერობით ვერ ხედავთ, რომ თქვა ეს მათ მაინცდამაინც წარმატებით გამოდიოდეთ, მაგრამ ამ ცდილობასაც ასევე ვაკვირდებით.
გუშინ ყურადღება მიიქცია და არმინა, ისე დავასრულოთ, ეს იყოს ბოლო საკითხი, რასაც დღევანდელ ეთერში შევეხებით. გერმანიის კანცლერის გამოსვლა კარლის უნივერსიტეტში, პრაღაში, და ევროკავშირის გაფართოების პერსპექტივაზე პოზიცია გერმანიისა, როგორც მან თქვა, და ასევე მოსაზრება გადაწყვეტილების მიღების შეცვლის თაობაზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ საჭირო იყოს გაფართოებაზე არა სრული კონსენსუსი, არამედ უმრავლესობის მხარდაჭერა.
ზოგადად ალბათ
ახსენა საქართველო, ხო? ახსენას, ხო?
კვალიფიციური უმრავლესობით რომ მიიღონ გადაწყვეტილებები ზოგადად ევროპის კავშირში და არა ვთქვათ ერთსულოვნებით, ანუ აი იქო სხვადასხვა ტიპის ეს არის
სხვადასხვა დონის გადაწყვეტილებები.
სხვადასხვანაირად იღებენ სხვადასხვა საკითხზე გადაწყვეტილებებს და მაგალითად გაფართოების საკითხზე აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფოს თანხმობაა საჭირო. არა ვთქვათ ის, რომ ვინმე წინააღმდეგი არ იყოს, არამედ ყველა უნდა იყოს.
იყო მოსალოდნელი თქვენთვის საქართველოს ხსენება ამ კონტექსტში, აი ამაზე კლედ რომ მეპასუხო.
ეხლა ზოგადად, ეხლა თუ თქვა დროს გადავახვევთ და ავიღებთ 20 თებერვალი რომ ავიღოთ, ხო, ამას 20 თებერვალს ვინმეს რო ეთქვა, რომ ასეთ რამეს იტყოდა რომელიმე გერმანიის კანცლერი, ხო, არა ვთქვა სოციალ-დემოკრატი შოლცი, არა ვთქვა იუ ქრისტიან-დემოკრატი ან თავისუფალი დემოკრატი, რომელიმე გერმანელი გერმანიის კანცლერი, ნუ ეს ახლა იქნებოდა რაღაცა ფანტასტიკის სფერო. მაგრამ ნუ აი ამ ბოლო ომმა ესეც შეცვალა, ხო? თუნდაც სამითვის წინ შოლცის პოზიცია იყო განსხვავებული. რაღაცეები იხარშებოდა სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში, ახლა იქ იგივე ვთქვა წინა საგარეო საქმეთა მინისტრ
აქვს რამდენიმე წლის წინ ახალ ოსტპოლიტიკაზე ნასაუბრები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს მაინც იყო, ასე ვთქვათ, მაინც იყო მოულოდნელი. ანუ თვითონ გერმანიის კანცლერის მხრიდან ასეთი განცხადების გაკეთება, მე მგონი, არის ძალიან ისეთი გარდამტეხი მომენტი. რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა აქვს რიგითობასაც, ხო? დასავლეთ ბალკანეთი, ბუნებრივია, დასავლეთ ბალკანეთი არის ძალიან დიდი ხნის ტკივილი ევროპის კავშირისთვის, რომ ევროპის ტერიტორიაზე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ომი არ ყოფილა და ერთადერთი ცხელი წერტილი, სადაც აი საომარ მოქმედებებს ჰქონდა ადგილი, იყო ბალკანეთი. ამიტომ ბალკანეთის ევროპის კავშირში ინტეგრაცია არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ევროპის კავშირის, იმიტომ რომ ევროპის კავშირი ეს არის მშვიდობის და კეთილდღეობის სივრცე. დიახ, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელი იყო თუ ის ასეთ განცხადებას გააკეთებდა, რა თქმა უნდა, თანამდებობასაც ვანიჭებს მნიშვნელობას, მაგრამ თუ ასეთ განცხადებას გააკეთებდა გერმანიის კანცლერი, რასაკვირველია, მოსალოდნელი იყო, რომ მას ეხსენებინა უკრაინა, მოლდოვა და ეხსენებინა საქართველოს. მაგრამ აი საქართველოსთან მიმართებაში თუ დააკვირდებით, მან როგორ ახსენა საქართველოს? მე მგონი, აი ეს რამდენიმე სიტყვა ძალიან მარტივად შეიძლება ვთარგმნოთ, ხო? ხო, მე მგონი, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ შესაძლოა საქართველოში იქნება სხვა ხელისუფლება, შესაძლოა ქართველი ხალხი მოვა აზრზე, შესაძლოა ქართველი ხალხი
მაგრამ განმარტავთ.
კი, ამ მე განმარტავთ შოლცის დიპლომატიური ენა, როგორ შეიძლება ითარგმნოს. მე გარდამტეხი განცხადებაა ჩემი აზრით და ამაზე არის ძალიან
მნიშვნელოვანი იყო.
და ძალიან სერიოზული სამუშაოა ამასთან, მაგრამ არ ვიცი. ჩვენ არ მუშაობთ არც ბერლინში, არ მუშაობთ არც პარიზში, არ მუშაობთ საერთოდ არცად.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. გია ჯაფარიძე იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა, საერთაშორისო ურთიერთობა და სპეციალისტი პირიქით. და განსემის ბოლოს მინდა ერთი განცხადება გავაკეთო. პირადიც გნებავთ. მინდა დავემშვიდობო ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ჩემთვის ადამიანს. ლია ძიძიგური გარდაიცვალა, მას დღეს დაკრძალავენ. და ვინც რადიოს მსმენელები ხართ და რადიოს მოყვარულები, ეს სახელი თქვენთვის ბევრს უნდა ნიშნავდეს, ისევე როგორც ჩემთვის. თავის დროზე მრავალი წლის განმავლობაში, როცა ვუსმენდი საქართველოს რადიოს მის გადაცემებს, მე ვიყავი მისი მსმენელი, მისი ფანი, მაშინ ეს სიტყვა არ იყო ასეთი პოპულარული, და გავიდა მრავალი წელი, მე გავხდი რადიოს წამყვანი და ბევრი წლის შემდეგ ქალბატონმა ლიამ დამირეკა, მე მას პირადად არ ვიცნობდი სამწუხაროდ, და შემომეხმიანა, გამამხნევა შემაქო და ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები მითხრა. და შემდეგ ყველა მნიშვნელოვან ეტაპზე, იშვიათად, მაგრამ სულ მეხმიანებოდა ხოლმე, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა საქართველოს რადიოს ისტორიაში, ვფიქრობ, და ამაში ბევრი დამეთ ახმებით, ვინც უსმენდით მას და მისი გადაცემები მოგისმენიათ. მე მინდა მას ამ ეთერიდან დღეს დავემშვიდობო და დიდი მადლობა უთხრა ლია ძიძიგურს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები დასრულდა. ნახვამდის ხვალ დილამდე.